Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-may juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotperson yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Rad Al-Husaynning O'zbekistonga tashrifi kutilmoqda.
Islom Karimov vafoti bilan endi Shavkat Mirziyoyev islohotlarni amalga oshiraman deb va'da berdi. Katta umid uyg'ongan o'zbek xalqida boshqa nimada, lekin masalan men katta umid qilmayman, lekin xalqaro tashkilotlar, BMT, boshqalar ularni vazifasi ijobiy yondashish, ijobiy umid qilish.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Amerika rahbari Donald Tramp va Falastin ma'muriyati yetakchisi Mahmud Abbos chorshanba kuni Oq uyda ko'rishdi. Yaqin Sharqda tinchlik muzokaralari haqida gaplashishdi. 2 oy oldin Donald Tramp Vashingtonda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuni ham qabul qilgan edi. Tramp va Abbos uchrashuvi samimiy deya ta'riflanmoqda. Ammo Amerika rahbari gapning postkallasini aytdi. Amerika Isroil va Falastinga ish o'rgatmaydi. Tinchlik haqida ikkisi yuzma-yuz kelishib olishi shart. O'rtada faqat vositachilik qilishga, muzokaralar uchun sharoit yaratishga rozimiz, dedi Amerika rahbari. Mahmud Abbosning aytishicha, falastinliklar hanuz okupatsiya sharoitida yashayotgan yagona xalq. Sizning rahbarligingiz, mard va oqil boshqaruvingiz, odil vositachiligingiz, yaratganning marhamati yordamida tarixiy tinchlik bitimini imzolashimiz mumkin, dedi Mahmud Abbos. Eng qiyin ish isroilliklar va falastinliklar o'rtasida kelishuvga erishish deyishadi. Kelinglar, bu gapni aytganlarning nohaqligini isbotlaylik, deya javob qiladi Donald Tramp. Ammo Trampdan oldingi rahbarlar yillar osha bu masalada murosaga erisha olmagan haqiqat. Abbosning Fath siyosiy partiyasi G'azo sektorini boshqaruvchi Hamas bilan kelisha olmaydi. Bu qarshilik Isroil bilan tinchlik muzokaralarini olib borishga xalaqit beradi. Shu bilan birga Yaqin Sharq bilan mashg'ul diplomatlar mana bir necha 10 yildirki umidsizlikka berilmaylik deya charchamaydi. Urinib ko'rmasdanoq bo'lmaydi deb o'tirish to'g'ri emas, dedi tahlilchi Endini Kordisman. Qayta-qayta muttasil muzokaralar o'tkazish, real sharoitdan kelib chiqqan holda muddat va umidlar bog'lash kerak, dedi tajribali ekspert. Shu oy oxirida Donald Tramp Isroilga safar qilish kutilar ekan, muzokaralar davom etishiga umid bor. Federal qidiruv idorasi rahbari Jeyms Komi o'tgan yili prezident saylovlariga 2 hafta qolganida nomzod Hillari Klintonga aloqador tergov ishini qayta ochish haqida bergan qarorni himoya qilyapti. Jeyms Komi Senatdagi tinglovda ana shu haqda gapirdi. Shuningdek, FBR Rossiya va Tramp o'rtasidagi ehtimoliy muloqot yuzasidan tergov olib borayotgan bo'lgan, ammo buni saylovdan keyingina e'lon qilgan. Komi bu qarorga ham izoh berdi.
Look, this was terrible. It makes me mildly.
Dahshatli albatta. Saylovga ta'sir qilgan bo'lishimiz mumkinligini o'ylasam, ko'nglim ag'dariladi, deydi Jeyms Komi. Hillari Klinton davlat kotibi lavozimida xizmatga doir minglab maktublarni shaxsiy elektron pochtasidan yuborgan. Bunga doir yangi ma'lumotni jamoatchilikka bildirish oson bo'lmadi, deydi Komi.
But we honestly made a decision between those two choices.
Jim yurishim kerakmidi? Hatto hozir bu haqda o'ylashim qiyin. Ammo bugun xuddi shu qaror bilan yuzlashsam, yana o'shanda yo'l tutgan bo'lar edim, dedi federal qidiruv idorasi rahbari. O'shandan bir necha oy oldin James Comey Clintonga doir tergovni yopdi. Uning aytishicha, bosh diplomat ehtiyotsiz ish ko'rdi, ammo bu jinoyat bilan teng emas edi. Oradan biroz vaqt o'tib esa yangi maktublar haqida ma'lumot paydo bo'lib, tergov qayta ochilgan. Senat Adliya qo'mitasidan demokrat Dianne Feinstein nazarida James Comey katta xato qildi.
This explosive announcement.
Kutilmaganda qilingan bayonot edi. Tergov uchun asos bor yo'qligi izchil o'rganilmagan edi. Federal qidiruv idorasi saylovlarga ta'sir qildi deb o'ylaganlar tomonidaman, dedi senator. Demokratlar fikricha FBR noxolis ish tutdi.
But you said absolutely nothing regarding the investigation.
Senator Patrick Leahy, xususan Trump kampaniyasi va Rossiya o'rtasidagi muloqot borasida tergov ketayotgani haqida nima uchun indamadingiz deya so'raydi. Clintonga doir tergov haqida oradan bir necha oy o'tibgina jamoatchilikka e'lon qilgan edik. Trump haqida ham faqat oylar o'tib xabar berdik, deya izohlaydi Comey. Hillary Clinton shu hafta bergan intervyusida o'z mag'lubiyatini bir necha omilga bog'ladi. Tashqi kuchlar ta'siri, James Comeyning bayonoti ana shular jumlasidan, dedi sobiq bosh diplomat. Respublikachilar bu fikrga qo'shilmayapti. Shu bilan birga respublikachilar Rossiya sayloviga ta'sir qilishga uringani borasida matbuotda yangrayotgan xabarlardan norozi. Yangi prezident ma'muriyatining ishiga xalaqit beryapti bu, deydi ular. Rossiya bilan bo'lgan har qanday muloqotni endi qoralashga harakat qilinyapti, deydi senator Chuck Grassley. Amerikada noyabrdagi prezident saylovlari paytida qilingan xakerlik hujumlari saylov natijalariga ta'sir qilgani, bu Rossiyaning ishi ekani aytiladi. Comeyning aytishicha, Demokratik partiyaning saytini buzib kirib, elektron maktublarni qo'lga kiritgan rus xakerlari bo'lgan. Prezident Donald Trump bu da'volarga shubha bildirib keladi.
BMT'nin İnsan Hukukları Boyunca Oliy Komissarı Zayd Rad Al-Husayn'ın Özbekistan'a taşrifi kutulmoqda. Taşrif Özbekistan'ın yangi hokimiyati bilan İnsan Hukukları sohasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yishni maqsad qiladi. Karimov davrida bu aloqalar ancha ziddiyatlar. BMT mutaxassislarining O'zbekistonga kirishiga taqiq qo'yishi bilan ham kuzatilgan edi. Islohotlar va'da qilayotgan yangi hokimiyat BMT bilan inson huquqlari sohasidagi hamkorliklarni qayta jonlantirmoqchi.
Masalan, qiynoqlar bo'yicha hozirgacha bir Shavkat Mirziyoyev tomonidan hech qanaqa signal, haligi message chiqmadi-da, mujda chiqarilmadi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Al-Husayniy boshliq delegatsiya O'zbekistonda 10-12 may kunlari bo'ladi. Tashrif davomida rasmiylar, fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazishi rejalangan. Bu inson huquqlari bo'yicha oliy komissarning O'zbekistonga ilk tashrifi. BMT bilan rasmiy Toshkent aloqalaridagi eng ziddiyatli nuqta hozirgacha aynan inson huquqlariga oid vaziyat bo'lib kelgan. O'zbekiston hukumati BMT doirasida davomli tarzda mamlakatdagi inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan hisobot berib kelgan. Ammo bir tomonlama kuzatilgan bu hisobot asosan mamlakatda inson huquqlari a'lo darajada ta'minlanayotgani, qiynoqlar, tajriblar mavjud emasligidan iborat edi. Karimov davrida BMTning inson huquqlari bo'yicha aksariyat tavsiyalari hukumat tomonidan inobatsiz qoldirildi. Tashkilotning qiynoqlar bo'yicha mutaxassisini O'zbekistonga kiritilishiga qayta ruxsat berilmadi. Oliy komissarni tashrifi O'zbekistonda hokimiyat almashishdan so'ng amalga oshmoqda. Yangi hokimiyat BMT bilan inson huquqlari yuzasidan hamkorlikni rivojlantirish muhokamasiga tayyordek ko'rinadi. Hukumatchi Abdujalil Boymatovga ko'ra, mamlakatda hokimiyat almashishi barcha sohalarda, jumladan inson huquqlariga oid vaziyatni ham qayta ko'rib chiqishga imkoniyat bermoqda.
Islom Karimov vafot etgandan keyin o'sha xalqaro tashkilotlar, Birlashgan Millatlar tashkiloti, umuman boshqa davlatlar hammasi O'zbekistonga nisbatan munosabatini qaytadan ko'rib chiqyapti. Mana Yevropa rivojlanish taraqqiyot banki O'zbekistonda ofisini ochib, uni aloqalarni tiklamoqchi. Jahon banki ham kelib ketdi. Endi Birlashgan Millatlar tashkiloti ham o'sha Andijon voqeadan keyin O'zbekiston qora ro'yxatga tushgan edi. O'sha paytda Islom Karimov vafoti bilan endi Shavkat Mirziyoyev islohotlarni amalga oshiraman deb va'da berdi. Katta umid uyg'ongan o'zbek xalqida, boshqa nimada, lekin masalan men katta umid qilmayman, lekin xalqaro tashkilotlar, BMT, boshqalar, ularning vazifasi hali ijobiy yondashish, ijobiy umid qilish,
dedi u. O'zbekistonda hokimiyat o'zgargach, huquq himoyachilari hukumatga bir qator tashabbuslar, jumladan o'zaro muloqotni tiklash taklifi bilan ham chiqishdi. Ammo bu tashabbuslarga hukumat tomonidan biror munosabat bildirilmagan bo'lsa-da, so'nggi paytda bir nechta siyosiy mahbuslarning ozodlikka chiqarilishi yangi hokimiyatda kutilayotgan o'zgarishlarga umidlarni saqlab qolgan. Faollar Oliy komissarning O'zbekiston hukumatiga inson huquqlari bo'yicha aniq takliflar bilan chiqishiga umid qilishmoqda.
Endi O'zbekistondan Birlashgan Millatlar tashkiloti bo'yicha birinchi Andijon voqealari bo'yicha katta o'rtada kelishmovchilik bor edi. Ikkinchi o'sha bolalar mehnati, majburiy mehnat. Uchinchi qiynoqlar. Endi to'rtinchi O'zbekistondagi qashshoqlik, keyin zo'ravonlik, ekstremizm, terrorizmni keltirib chiqadigan shu sabablarda diktatura. Mana shu yo'nalishlarda juda katta kelishmovchilik bor edi. Endi bu narsalar hali ham turibdi. Endi shu masalalar muhokama qilinib, ma'lum bir ijobiy o'zgarishlar ro'y bersa kerak deb o'ylayman. Lekin masalan qiynoqlar bo'yicha hozirgacha bir Shavkat Mirziyoyev tomonidan hech qanaqa bir signal, aliga message chiqmadi, mo'jiza chiqarilmadi. Majburiy mehnat bo'yicha ham, majburiy mehnat mana hozir O'zbekistonda baribir davom etyapti, bahorgi nima bo'yicha. Demoqchimanki, O'zbekiston hukumati bizda qiynoqlar yo'q, hammasini yaxshilaymiz deydi, lekin o'sha muammolarni hal qilish bo'yicha ishlar qilishiga men ishonmayman. Chunki bu narsalar 2003-2005 yillar bo'yicha ham o'sha qiynoqlar bo'yicha programmalar qabul qilingan, lekin ijobiy natija bermadi. Bolalar mehnati bo'yicha ijobiy natija berdi, lekin majburiy mehnat bo'yicha ham o'sha programmalar qabul qilindi, u ham natija bermadi. Korrupsiya bo'yicha ham bir programma qabul qilingan, u ham,
deydi bu borada Abdujalil Boymatov. Inson huquqlari bo'yicha BMTning Oliy komissari boshliq delegatsiya tashrifi 10-12 may kunlariga rejalangan. Avvalroq BMT bosh kotibi Antonio Guterres O'zbekiston bilan hamkorlik o'rnatilishini 25 yillik munosabat bilan prezident Shavkat Mirziyoyevga maktub yo'llagan va turli sohadagi hamkorlik samarali davom ettirilishiga umid bildirgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
George Washington universitetida o'tgan uchrashuv chog'ida xalqaro talabalar viza o'qish uchun moliyaviy yordam haqida savollar so'radi. Amerikada o'qimoqchi bo'lgan chet ellik yoshlar o'z savollarini ijtimoiy sahifalar orqali yo'lladi. Ba'zilar AQShning immigratsiya bobidagi yangi tartibi va viza qoidalari o'qishga qabul qilinishga qanchalik ta'sir qilishi bilan qiziqdi. Universitet prorektori Douglas Shawning aytishicha, Amerika ilm dargohlarining eshiklari barcha uchun ochiq.
Many US institutions are welcoming.
George Washington universiteti xalqaro talabalar sonini oshirishni ko'zlamoqda, dedi u. Yoshlar Amerika universitetlarida ta'lim olish qanchaga tushishi bilan ham qiziqdi. Houston ijtimoiy kollejida talabalarga xizmat ko'rsatish idorasi direktori Bianca Schoenbergning aytishicha, o'qishni avval 2 yillik ijtimoiy kollejlardan boshlagan ma'qul. Chunki 4 yillik universitetlarda ham dastlabki 2 yil umumiy kurslar o'tiladi. Buni ancha arzon bo'lgan ijtimoiy kollejlarda ham o'qisa bo'ladi, deydi u. Bo'lajak talabalar moliyaviy yordam imkoniyatlari haqida ham so'radi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, xorijiy studentlar AQSh davlat kreditlarini ola olmaydi. Ammo, deydi Brigham Young universiteti vakili Sam Brown, ular uchun boshqa imkoniyatlar bor. Ba'zida muayyan bir ta'lim dasturi orqali stipendiya yoki moliyaviy yordam taklif etiladi. Masalan, agar universitetda hisobchilikka o'qiyotgan bo'lsangiz, hisobchilik dasturi grantlar berishi mumkin. Bundan tashqari korporatsiyalar, turli tashkilotlardan ham yordam olsa bo'ladi, deydi u. Amerika ovozi 90 daqiqalik tadbirni to'g'ridan to'g'ri yoritgan. Uni internet orqali tomosha qilishingiz mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Prezident Tramp san'at va ta'lim uchun federal byudjetni qisqartirishni taklif qilyapti. Bu albatta ta'lim va san'at tarafdorlarini xavotirga qo'ymoqda. Agar bu taklif amalga oshsa, Mishel Obama muvaffaqiyatli yo'lga qo'ygan dasturlarga ham putur yetishi mumkin. U asos solgan san'atni tiklash dasturi kam ta'minlangan oilalar farzandlari o'qiydigan maktablarda ta'limni yaxshilashga qaratilgan edi va dasturga mablag' federal soliqlardan olinadi. Keyla Driakatar Los-Anjelesdagi maktablardan birida boshlang'ich sinf o'quvchisi. Keyla uchun bu maktab xavfsiz boshpanaday gap, chunki bu yerda bolalar yoqtirgan mashg'ulotlari bilan shug'ullanishga sharoit bor.
Singing and dancing and having fun with your friends.
Do'stlarim bilan o'ynayman, ashula aytib, mazza qilib o'tiraman, deydi 10 yashar Keyla. Maktab hovlisidan chiqishingiz bilanoq butunlay boshqa dunyo.
High crime, high poverty, very multi-generational families in.
Bu yerda jinoyat ko'p, qashshoqlik, bir uyda tiqilib yashashadi. Ko'chada otishmalar, ko'pchilik o'quvchilar maktabga ruhiy zo'riqishdan qolgan stress simptomlari bilan kelishadi. Bularning hammasi qashshoqlik oqibati, deydi Akida Long, maktab mudirasi.
Willful disobedience, primarily fighting, destruction of.
Uning aytishicha, bolalarda ruhiy jarohat alomatlari yaqqol ko'rinadi. Ataylab quloq solmaslik, o'jarlik, urushqoqlik, maktab mulkini, sinf xonalarini vayron qilish oson, deydi u. Bu esa maktabdan haydalganlar soni ko'payishiga olib keladi. Kam daromadli oilalar farzandlari qatnagani uchun san'atni tiklash dasturiga loyiq topilgan. Bu dastur maktablarni san'at va ta'lim resurslari bilan ta'minlaydi. San'atni o'quv dasturi bilan uyg'unlashtirish maqsadida o'qituvchilar maxsus amaliyot o'tashadi.
The children were so excited and have been so excited because it's not just about go to the board, do the.
O'quvchilar juda xursand. Darslarda shunchaki kitob varaqlash, o'qish, doskaga chiqib gapirish, masala yechib o'tirmasdan tarixiy shaxs haqida bo'lsa ularni sahnalashtirib jonlantirishadi. Tabiat haqida bo'lsa, pilla qurtidan tortib u qanday qanot chiqarishi, chiroyli kapalakka aylanishigacha harakatlarda aks ettirishadi, deydi mudira. Har payshanba musiqa va san'at darslari o'tiladi.
Art is funny. You get to draw what you draw and you get to draw something that you.
San'at mashg'ulotlari zavqli. Avval nima chizish kerak bo'lsa chizamiz, keyin o'zimiz yoqtirgan narsani chizamiz, deydi 10 yoshli Keyla. Bu 3 yillik dasturda natijalar 1 yilda yo'q ko'rindi.
We've probably suspended one kid this year. That's amazing.
Joriy yilda biz atigi birgina o'quvchiga hayfsan e'lon qildik. Bu juda yaxshi ko'rsatkich. Bu dastur orqali ota-onalarni ham jalb qila olamiz. Oilaviy san'at oqshomi yoki tasviriy san'at kechalari o'tkazamiz. Bolalari qilayotgan ishlarni tomosha qilish, nima bilan shug'ullanayotganini bilish uchun kelishadi, deydi maktab mudirasi. Qo'shma Shtatlarda 68 maktab shu dasturga qatnashadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, o'quvchilarning davomat ko'rsatkichi va baholari ko'tarilgan. Tartibbuzarliklar kamaygan. AQSh ta'lim tizimida matematika va ilm-fanga ko'proq urg'u berilayotgan bir mahalda bunday maktablarda yondashuv boshqacha.
Art speaks to everyone. Art isn't a set aside. It is part of the
San'at har bir insonga ta'sir o'tkazadi. Uni chetga surib qo'yib bo'lmaydi. San'at bilan uyg'unlikda o'tiladigan darslarimiz qiziq va o'quvchilarni ham intilishga, yaxshi o'qishga undaydi, deydi maktab mudirasi. Maktab mudirasi Akina Loyning aytishicha, o'quvchilarni ruhlantirish muhim. San'atni boshqa darslar bilan uyg'unlikda olib borishni ta'minlab turish mumkin, deydi u. Elizabeth Lee, Mahsuna Nurxon, Washington.
Bolangiz kasal bo'lib maktabga bora olmasa, o'rniga robot o'qiydi. Hazil emas bu, xayol ham emas, balki haqiqat. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Chloe Gray ismli qizning xonasidamiz. U kunini asosan shu yerda o'tkazadi.
They're magical and they're real and they're amazing.
Ertaklar dunyosidaman go'yo, shular bilan yashayman deya xonasidagi bezaklarga ishora qiladi. Chloe singari bolalar ko'p emas. Falajning og'ir turiga chalingan qizaloq 5-sinfni bitira olmasligi mumkin edi. To'shak yoki kolyaskada. Endi esa uning Clobot degan roboti bor. Uning uchun o'qiydi. Clobot uzoqdan boshqariladi. Yotog'ida o'tirib Chloe sayt orqali bilim oladi. Double Robotics kompaniyasi mahsuloti bu. Planshetga o'xshaydi. Chloe xuddi sinfda, sinfdoshlari bilan birga. Ular qatorida darsni kuzatadi. Chloe o'qituvchisi bilan gaplasha oladi.
First thing that we do, raise your hand and tell me.
Hech kimdan orqada emas, mashg'ulotlarda doim faol qatnashadi.
It's okay. It says you can write it like a letter.
Robot orqali savollarga javob beradi.
Chloe, what was something your group had?
They bring like special tools.
Chloe sinfdoshlari singari qo'lini ko'taradi. O'qituvchi internetda, lekin xuddi sinfda o'tirgandek, barcha harakati signallar to'xtovsiz yetib boradi. Muallima Mary Fuzella jarayondan mamnun.
She was a little shy about, you know, raising her hand and things, but now I feel like it's just
Boshida Chloe ancha qiynaldi, aloqa qilish unga oson kechmadi. Lekin hozirga kelib o'quvchim sinfdan orqada emas, deydi u.
Finally.
Tushlik payti yoki tanaffus, Clobot doim ishda.
Hello.
Chloe'ning yaqin dugonasi Kayla bilan birga.
Apple.
Uyda esa Chloe'ning otasi unga tushlik tayyorlaydi. Qizi uchun xursand.
For a while after her surgery,
jarrohlik amaliyotlari ketidan qizim o'rnidan tura olmay qoldi, juda qiynaldi. Bu robot unga yangi hayot baxsh etgandek, kunini shu bilan o'tkazadi, deydi u. Ta'til paytida robot ham dam oladi, zaryadlanadi. U boradigan maktabda mana shunday ilg'or texnologiya namunasidan 6 ta bor. Donasi $3,000 turadi. Chloe'ga sovg'a qilishgan.
It's been helping me a lot, like a lot.
Menga yordami juda katta bo'ldi, jonu dilim, deydi u. Qizaloq butkul tuzalishga bel bog'lagan, maktabga o'z qadami bilan borish niyatida, biroq hozircha robot orqali bilim olmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Sea to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
What you do, I don't care what you say, I don't care where you go or how long you stay. Someday, baby, you ain't gonna work for me anymore. Well, you take my money and you turn me out, you fill me up with nothing but self-doubt. Someday, baby, you ain't gonna worry for me anymore. When I was young, driving was my craving. You drive me so hard, almost to the grave. Someday, baby, you ain't gonna worry for me. Just like I was driven from mine. Someday, baby.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.